Dobré ráno, milost vám a pokoj. Jsem rád, že mezi vámi můžu být, jsem tady ve sboru poprvé. Jak už jste slyšeli, tak jsem z Rakovníka a jsem západočeským seniorem, což je taková zvláštní věc. Ten nejlepší na tom je, že já jsem v tom seniorátu služebně nejmladší kazatel. Všichni mý kolegové jsou kazatelské službě daleko déle. Já jsem do kazatelské služby vstupoval až po 50, když jsem tak, jako si říkal, tak buď a nebo, pak už asi to nebude mít význam. Do té doby jsem se pohyboval v celé řadě civilních zaměstnání, bylo jich celá řada různých oborů, takže moje děti občas jako říkali, co vlastně jako máme říct, když se nás ptají, co dělá tatínek. A úplně nejlepší to bylo, když jsem potom byl vikářem na půl úvazku a na půl úvazku jsem podnikal. Tak jinak jsem vyrostl ve sboru, dělal jsem ve sboru asi úplně všechno, kromě malý besídky, ale tam jsem chodil zpívat zase s dětma, takže si myslím, že mám trošku představu o tom, co to obnáší. Jinak jsem ženatý, mám 4 dneska už dospělé děti, 2 syny, 2 dcery, tak to je takový boží požehnání. A k tomu seniorátu ještě tam patří sbory Kladno, abyste měli představu, což je teda jako ještě dál než Rakovník. Rakovník, Karlovy Vary, Plzeňský oba sbory, Klatovy a Sušice. Tak máme to tak poměrně rozsáhlé, ale zase jsou tam dobří lidé. Pardon. Tolik asi k tomu, bych se vám nějakým způsobem představil. A pojďme do Božího slova. Já mám na srdci ještě to téma vzkříšení a to dnešní kázání jsem nazval povolání k životu. A začnu teda tím vzkříšením a přečtu pár veršů z Lukáše z 24. kapitoly. Prvních 6 veršů přečtu. A tam čtu z ekumenického překladu tato slova. Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišli k hrobu s vonými mastmi, myslí se ženy, které chodili s Ježíšem, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátili strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. To je úžasná zpráva a je to vlastně biblické svědectví o Kristu, o tom, že byl vzkříšen, že je živý. A to, co můžeme říct, to, co charakterizuje Ježíše Krista, to, co ho vystihuje, je život. A víte, že v čem je život, tak to se prostě nějak projeví. Život má svoje projevy. Já jsem říkal, že jsem dělal spoustu věcí a původním povoláním jsem lesníkem. To teda už neříkám moc úplně nahlas. Ale přece jenom v té přírodě to je prostě markantní a ten život se tam projeví a ta tráva proroste i ten asfalt někdy. A prostě ten život je nezastavitelný, když u nás jsou takové louky, které se řadu let nesekaly a prostě ten les se tam rozšíří, to tam nalítne, to tam naroste, to tam. Život to je něco, co má v sobě prostě nějakou dynamiku, nějakou energii. A lidé mají často, možná když mluvíte s lidmi, tak lidé mají často o Bohu, o církvi dost zkreslené představy. A do velké míry si za to může církev sama, protože často nereprezentuje živého Krista, ale mrtvé náboženství. Jsem smutný, zvlášť když třeba je něco, nějaká příležitost televizi. Teďko naposledy, když byla prezidentská inaugurace a potom v tom chrámu toho svatého Víta, tak jsem ocenil, že pan prezident nepovrhnul tou modlitbou, ale To, co se tam prezentovalo, to nebyl podle mě živý Kristus. Nebudu to úplně rozvádět. Jak byl Ježíš zkříšen? Jak se to stalo? Budu se občas ptát. Byl to zázrak, ale jak se to stalo? Jestli to jako Ježíš stal, odvalil ten kámen, vyšel ven. Jak to říká Bible? Bůh ho vzkřísil, ano. Pojďme do písma v Římanům 6, 3 až 4 čteme. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen slavnou mocí svého Otce. I my vstoupili na cestu nového života. Teď čteme, že Kristus byl vzkříšen slavnou mocí svého Otce. Byl to Bůh, který vzkřísil Krista. Byl to Bůh, který povolal svého syna k životu. K trvalému životu, protože v té pištole Římanům 6. kapitole dál čteme v 9. verši. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt už nad ním nepanuje. A tady v tom textu, kromě toho, že tam čteme doslovně, že Bůh vzkřísil, že svojí mocí syna Ježíše, tak tam čteme, že tady do toho jsme zahrnuti i my. Že spolu s Kristem Bůh povolal a povolává k životu také nás. Nás, kteří jsme tomu uvěřili, abychom, jak tam čteme, i my vstoupili na cestu nového života. Jinde v epištole v Efeským ve 2. kapitole čteme hned na začátku, i vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, píše Pavel Efeským, a potom ve 4. verši pokračuje, ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Tak vidíte, jak se to tam prolíná, Bůh vzkřísil Krista, povolal ho k životu, ale zároveň do toho zahrnul i nás a i nás povolává k životu a probouzí. To je, a když mluvíme o vzkříšení, zvlášť v té velikonoční době, o vzkříšení Krista, což je zásadní věc úplně, že to byla první, to bylo první evangelium, zvěst prvních učedníků byla jednoduchá. Kristus byl vzkříšen. Ten, kterého vy jste ukřižovali, byl vzkříšen. A do toho patří i to, že i my, vlastně, že tím vzkříšením i Bůh nějakým způsobem nás volá k životu. A já bych chtěl přemýšlet dneska o tom, co to znamená, co to může znamenat pro nás prakticky. Je to, když to tak řekneme, tak je to takové, řekněme, vzletné, vznešené, nádherné vyjádření, ale jak to uchopit, aby to nebyla jenom taková zbožná, nějaká nedělní výpověď, která je úžasná, ale aby to bylo něco, co prostě se bude dotýkat, co bude mít přesah do toho našeho života. Možná už nemusíme čekat ani na pondělí, možná už v neděli odpoledne. A tak jsem o tom přemýšlel a Pán Bůh mě ukázal, kudy o tom můžeme přemýšlet. Takovou zvláštní věcí. My teďko na biblických hodinách máme dvakrát do měsíce biblickou hodinu u nás ve sboru a probíráme epištolu Efeským právě. A teďko jsme nedávno začali 6. kapitolu, co je v Efeským 6. kapitole. Boží zbroj, ano, na tu budeme teďko v úterý. Můžete si pustit náš YouTube kanál, vysíláme a jedeme online. Budeme přemýšlet o Boží zbroji, ale jak začíná 6. kapitola? Já vím, že jsou to těžké otázky, nechci vás zkoušet, já vám to připomenu. Efeským 5.18 je, že se nemáme opět vínem, ale naplňovat si duchem. Takový stěžený verš. A od toho se potom odvíjí celá další pasáž. A pak je taková ta celkem známá pasáž o podřizování se. Začíná to, podřizujte se jedni druhým kvůli Kristu, a pak je tam muži Kristu, ženy mužům a tak dále. Tam hlavně si pamatujou to ženy mužům, že se mají podřizovat, a to text, který je hodně zneužívaný, bych řekl. My jsme u toho asi 4 biblický strávili. A pak to pokračuje dál a pokračuje to tam. Děti, poslouchejte své rodiče, takhle začíná ta 6. kapitola, vlastně pokračuje ten text. A ve 4. verši, zvláštní, když si vezmete, že to je v Bibli v té době, otcové, nedrážděte své děti ke vzduru, ale vychovávejte je v kázni a v napomenutích našeho Pána. Povinnosti dětí a povinnosti rodičů, mluví se tam o otcích. A já, když jsem o tom mluvil na té biblické hodině, tak jsem tam říkal takovou věc, to se přiznám, že mám asi od Vojtěcha Kudeta. Nevím, jestli ho znáte, katolický kněz charismatický obnovy, a mám ho moc rád, a on říká, to je taková jeho stěžení, že otec je ten, kdo povolává k životu. A tahle ta věta mě to prostě nějakým způsobem spojila a budu dneska mluvit o otcovství. To, jak tady písmo prezentuje, jak má vystupovat otec, řeknu tady teď pár bodů, co jsme měl na té biblické hodině. Otec jako zdrženlivý, jemný, trpělivý vychovatel. Má uplatňovat autoritu, vychovávejte v kázni Páně, ale zároveň je tam určitý omezení. Nedrážděte svoje děti ke vzdoru. Když si vezmete, že to je z antiky prostě, jo, tak to je hrozně zvláštní slovo. A my víme, že otec, fyzický otec, nějakým způsobem je před obrazem Boha, nebo zobrazuje Boha. Prostě naše představy Boha se odvíjí chtě nechtě od toho, jakou máme zkušenost s naším otcem, což je někdy docela průšvih, protože my otcové tuhle roli ne úplně dobře zvládáme. A je to vidět i v Biblii. V Biblii je celá řada úžasných božích mužů, velkých božích hrdinů, ale je jedna oblast, kde většinou tady ty lidi nějakým způsobem selhali. A to je ta role otce. Abraham, Jákob, Izák, Samuel, David, mohli se mluvit. Všichni tam prostě dělali docela závažné chyby jako otcové. Tak to je výzva. Vojtěch Kodet říká tady k tomu, že my spíš někdy, aby jsme byli jakým tím předobrazem Pána Boha, taková karikatura. Buď jsou otcové tvrdí a autoritářští, což možná hlavně v těch dřívějších dobách tak bylo, prostě otcové byli přísní. Dnes taky můžou někteří tak být, ale dnes se to trošku přehouplo na druhou stranu. Otcové jsou často takový slaboši a jsou dost často nepřítomní. Petr Šimr říká otcové na útěku, nepřítomní otcové. A to buď fyzicky, že jsou úplně pryč, znám to, taky jsem podnikal, taky jsem sloužil ve sboru, taky jsem dost často upřednostnil jiné věci, než bych měl. A někdy jsou sice v té rodině přítomní, ale nejsou tam přítomní jakoby mentálně, bych řekl. To znamená, někde tam jsou, ale prostě moc do toho nezasahujou. A to je chyba, protože právě otec je tím, kdo volá k životu. A otec tomhle navazuje na nebeského otce, pozemský otec, protože čteme v Efeským 3.15, tam Pavel píše, proto klekám na kolena před Bohem, před otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. To znamená, to naše fyzické otcovství vlastně se odvíjí od Božího. A tak nejenom, že otec dává fyzicky život, víme, že bez otce prostě by dítě se nemohlo narodit, samozřejmě matka tam má rozhodující úlohu, ale ten otec tam tak nějakým způsobem musí být. Ale otec má taky dávat ten život, ten vlastně ten rozměr tomu životu, to znamená povolávat k tomu hodnotnému, skutečnému, naplněnému životu. Životu, který má nějaký směr, nějaký cíl, nějaké zaměření. To znamená tam nutná ta výchova a to působení na ty děti a to takový, aby to bylo pozitivní. Aby to ty děti k něčemu vedlo. A to je prostě poslání otce, to je boží princip, tak to Bůh stvořil, tak to určil. A víme i z psychologie, že otec je prostě takovým klíčovou osobou v životě každého z nás a že prostě má velkou moc určit, jak ten život těch jeho dětí se bude odvíjet. A to vidíme i z toho, že tady je velký, velmi velký vlastně intenzivní tlak ďábla. To je oblast, kterou se ďábel intenzivně snaží narušit. Proto tam třeba i ty bibličtí hrdinové právě v téhle oblasti tak selhávali. A když to vidíte, třeba král David, osoba, kterou velmi miluju, tak tam je to úplně zřetelný. To, že on selhal, pak selhal i jako otec, že třeba, když tam ta jeho dcera Támar byla znásilněna tím svým nevlastním bratrem, on vlastně s tím jakoby nic neudělal a pak tam ten rozklad v té rodině, to úplně zřetelný. A tak vidíme ten obraz, že mnoho otců, místo aby svoje děti někam pozvedali, povzbuzovali, budovali, tak naopak svoje děti stráží, negativně poznamenávají. Namísto odvahy, místo aby jim dodávali odvahu, tak působí strach. Namísto potvrzení vlastně vyvolávají v těch dětech svým chováním, dost často i takovým jakoby nepředvídatelným, nejistotu. Namísto povzbuzení často přichází kritika, namísto přijetí odmítnutí mohli bychom takhle pokračovat. To je to ďábelské působení. Ale skutečný otec, tak jak to můžeme vidět v Biblii, tak na nebeském otci, tak otec nesráží, otec motivuje, otec povzbuzuje. Otec říká, žij naplno, jdi do toho, neboj se obtíží a nikdy to nevzdávej. Když, ještě se k tomu vrátíme, my potřebujeme jako lidi, zvlášť když dospíváme, tak potřebujeme někoho, a zvlášť ti, ke kterým zlížíme, kteří jsou pro nás jako nějakou autoritou, aby zvlášť v těžkých chvílích nás takto povzbudili a takhle podpořili. A to je právě úloha otce. Takhle on má promlouvat, zasahovat do života svých dětí. Otec přináší naději, protože my jako otcové už máme něco za sebou, už jsme něco prožili, už vidíme dál, máme nějakou životní zkušenost. A víme, že řada věcí třeba i těžký, které vypadají těžké, tak se to nějak dá zvládnout, že jak se říká, nic se není tak horký, jak se uvařilo. Že? A už prostě máme tu větší odolnost, protože už jsme tím prošli. A proto, když ty naše děti dospívající se dostanou do takovéhle nějaký turbulence, tak jim můžeme říct, neboj se, to zvládneš, dodat naději. Otec dodává odvahu, když jsem říkal, jak se nám v Bibli prezentuje nebeský otec. Tak se podívejme do starého zákona, jak Pán Bůh povzbuzoval boží muže, Abrahama, Mojžíše, Josué, tam to máme úplně natvrdo napsaný v první kapitole. Buď rozhodný, udatný, statečný. Další soudce a spoustu starozákonních hrdinů, Káleb, David. Když prostě čtete starý zákon, tak jednoznačně odvaha, to je boží cnost. Bůh povzbuzuje k odvaze. všichni tady ti muži, kteří nějakým způsobem obstáli, tak protože měli odvahu. A tu odvahu jim nějakým způsobem, to tam vidíme, dával Hospodin. U toho Josue to je zřetelný, jak ho pozbuzuje. Buď to rozhodný, statečný. A tohle je něco, co nějakým způsobem má proudit i od nás vůči těm našim dětem. A sem patří i takzvané otcovské potvrzení. To je docela taková důležitá věc a důležitá úloha nás otců. A mluvím tady, když tady mluvím, co by otec měl, co by neměl, jak už jsem říkal, mám 4 dospělé děti. A dobře vím, že to není žádná legrace a dobře vím, že jsem řadu věcí prostě nedělal tak, jak bych měl, nezvládl jsem tak, jak bych měl. Naštěstí Pán Bůh to hodně přikryl, ale chtěl bych, aby když tady mluvím o tom, jaký má být ten otec, aby to pro nás nebylo nějaký trauma, aha, tak tady jsem zase selhal. Já si vzpomínám, jednou jsem si koupil knížku od jednoho autora, kterýho mám rád, myslím, že se to jmenovalo Být dobrým tátou nebo něčeho takového, Gordon MacDonald. A když jsem to čet, tak jsem říkal, to je hotovo. To mi měl depresi, protože on tam to popisoval, jak to všechno prostě má ten otec plánovat a jak to prostě má promýšlet a jak to má dělat dobře. Zajímavý je, když už o tom mluvím, já od něj mám 3 knížky. Jedna je tady ta první, kterou jsem četl, byla Uspořádej svůj svět, to je docela dobrý. A ta třetí je, to mi vypadlo, ale v podstatě popisuje on, byl to kazatel, pastor, a takový právě takový ty lidi, který jako vnímáte, jak to mají uspořádaný a jak prostě jsou to takový ty osobnosti, ke kterým vzlížíme. A on, řekli jsme na starý kolena, selhal manželsky, byla tam nevěra, a obnova zhrouceného světa, už jsem si vzpomněl. A musel odejít ze služby a v podstatě na závěr služby prožil takovouhle ránu a zjistil, jak to vlastně je, jak je na tom ve skutečnosti. Tak to jenom, to tady říkám, až vlastně někdo bude v úzovkách poučovat a říkat, co by se mělo a nemělo. A víte, ono to není tak jednoduchý a někdy, když člověk má tendenci dávat dobrý rady, tak možná to tím, že ještě neví, co neví, ještě se úplně nepoznal. Tak u toho Gordona McDonalda to tak krásně vidím. Ale já to říkám z toho důvodu, jednak pořád je šance ještě některé věci třeba začít dělat jinak a hlavně já tady to otcovství chci, aby jsme viděli, jaký Bůh jako otec, jak jedná. A tak pojďte na to otcovské potvrzení. Otec má potvrzovat svoje děti, zvlášť u dospívání, a syn potřebuje slyšet. Zvládneš to? Dáš to, jak se dneska říká, důvěřuji ti, jsi schopen. Věřím, že obstojíš. Co potřebuje slyšet dcera? Je milovaná a je krásná. Dcera potřebuje slyšet, že je krásná. Prosím vás, tohle není žádná nějaký výdobytek moderní psychologie. Tohle máme v Biblii. A potřeboval to i Boží syn. Potřeboval to slyšet i Boží syn Ježíš Kristus. Slyšel to 2x, máme v Biblii napsaný vždycky v klíčovém okamžiku svého života. Toto je můj milovaný syn. V němž, jehož jsem si vyvolil, jehož jsem si zamiloval. V němž se mi dobře zalíbilo, myslím, mají Kraličtí. Jsem vyrostl ještě na Kraličské Bibli. Toho poslouchejte. Kdy to Pán Ježíš slyšel? Nahoře proměnění, výborně, jen to vzal ze začátku. A co se dělo nahoře proměnění? Proč byl Ježíš nahoře proměnění? Co to bylo? Kdy to bylo v jeho životní etapě? To bylo před křížem, ano. Výborně. To byla důležitá chvíle, vlastně nějaký povzbuzení, aby zvládl tu nejtěžší etapu. A tam slyší tohleto slovo, znovu to potvrzení, ale poprvé to slyšel, když vstupoval do své služby vlastně při křtu u Jordánu. Takže vidíte, že to je nesmírně důležitý, zráž takových klíčových situacích našeho života. A to otcovské potvrzení je potom základem takového zdravého sebevědomí. A zdravý sebevědomí je velice důležitý, protože to nás chrání od nejrůznějšího patologického jednání. Mnoho zla, já bych řekl skoro všechno zlo, to, co vidíme kolem sebe, to, co prostě dělají lidi špatně, tak na pozadí jsou mindráky. Většina diktátorů světových, který mají na svědomí miliony lidských životů, byli zamindrákovaný, zakomplexovaný lidi, kteří měli problémy se svým otcem. Prostě manažeři, který prostě uplatňují svoji moc, lidi, kteří si potřebují něco dokázat. Za vším jsou mindráky. Teďko provířilo média, taková ta zpráva, únik těch informací tajných z Pentagonu, že? Docela průšvih, protože v podstatě najednou americká tajná služba stává nevěrohodnou a dokonce i nějaký ten náš bezpečnostní expert říkal, no zvažujme, co jim dáme, protože vidíte, že oni tam nemají vůbec posichrovaný. Ale proč ty věci unikly? Nevím, jestli to sledujete nebo nesledujete. Jeden tak jako selhání systému, že k tomu má přístup spousta lidí, kteří prostě asi nebyli úplně dobře prověřený, ale ten mladík, který to dával do sociální sítě, víte, proč to tam dával? On nechtěl vyzradit státní tajemství. On se potřeboval pochlubit svým kamarádům, že ví něco, co oni neví. Chtěl si dodat hodnotu. Hele, já mám takovýhle informace. Co je zatím? Komplex. Mindrák. Kdyby věděl, kdo je, nepotřebuje se chlubit hloupostma. A mnoho lidí dělá v životě spoustu nesmyslných věcí. A řada lidí, kteří se celý život čtou, a jsou to dost často úspěšní lidi, protože prostě tam je ten silný motor, aby něco dokázali. Ženou se, jsou to ty workoholici, který zároveň prostě boří svoje rodiny a všechny svoje vztahy a tady ty věci. A to, co je na pozadí, neuznání od svého otce a snaha nějak mu dokázat, a pikantně na tom, že ty otcové už jsou často mrtví, přesto to máme v sobě nějak jako dokázat tomu tátovi, že na to mám, že to dokážu, když třeba říkal, že jsem neschopný, tak podívej, já jsem to dokázal, jsem vybudoval tu firmu. Pravda, zůstaly třísky na druhé straně, ale my lesníci víme, že když se kácí les, tak prostě i to je třísky. Tady ten princip, tady ta věc, tady to chybějící potvrzení je příčinou neskutečně mnoha věcí, které potom mají neblahý důsledky. U žen se to projevuje tak, když, co dělá žena, dívka, když nemá otcovské potvrzení, když neslyší od svého otce, že je krásná, kde to hledá? Jinde, tam, kde nemá. Prostě máme to v sobě zakořeněné. Potřebujeme slyšet to ocenění, uznání, potvrzení od svých otců. A když ho nedostaneme, tak si to snažíme nějak prostě někde jinde zasloužit, vysloužit. Zvlášť v té době dospívání. A bohužel prostě my otcové, tady to nám nějak jako nedochází do konce, a zvlášť dřív to tak bylo, že si ten otec myslel, že je lepší jako toho synka držet trošku zkrátka a trošku ho jako skritizovat, i když ve skutečnosti s ním byl nadšený, aby mladý mu moc nenarost hřebínek. A pokud čtete životopisy, párkrát už jsem se tam dočet, jak prostě ten člověk se snažil nějakým způsobem něčeho dosáhnout, protože nějak vnímal ten deficit a přitom ten otec na něj byl pyšnej, ale bál se mu to nějak dávat najevo, protože si myslel, že ho nějak jako tím, že mu nějak uškodí. Tak nebojíme se říct našim dětem, že milujeme, že jim věříme, že jsou krásné, že jsou to dcery. A pokud to ještě stihneme, dobrá zpráva ve vší tady té tragédii, která se děje a ve všech těch našich chybách, kterými jako otcové děláme, že i když se to někomu nedostalo, nebo nemá řada lidí, nemá otce, nebo ten otec tam není, nebo prostě selhal, Pán Bůh to může vykompenzovat. Jednak do určitý míry můžou zaskočit toho třeba chybějícího otce jiní starší muži z rodiny, třeba strýc, dědeček, nějaký vedoucí, nějaký jiný autority, to je taková jedna věc, což zase pro nás může být signál, že vlastně my můžeme tady tu úlohu nějak plnit i třeba u našich dalších blízkých, nejenom u svých přímo dětí, vedoucí, v dorostu, v mládeži, kdekoliv. Ale Pán Bůh může nejenom nahradit to, co nám nedali ty naši otcové, ale může uzdravit i to negativní, protože my jsme schopní říct našim dětem někdy hrozný věci. Já jsem slyšel řadu svědectví, kdy ty lidi mi říkali, no otec mi řekl, že bylo lepší, když se nenarodil. To jsou příšerné věci, to je proklamace smrti. My tady mluvíme o tom, že Pán Bůh povolává k životu a vidíte, co prostě ďábel dovede. Ale všechny ty odmítnutí, znevážení, pohrdání, zneužití. A víte, jak to Pán Bůh může nahradit? My, křesťani, známe Bibli, čteme Bibli, věříme Bibli, tak mluvíme o takzvané božské výměně na kříži. A Bible o tom mluví, že Pán Ježíš byl bohatý, vzdal se svého bohatství, přišel na zem a vzal naši chudobu. A vlastně nám dal naše bohatství. A teď je celá plejáda věcí, do kterých to můžeme zasadit, požehnání versus prokletí, že on vzal naše prokletí, proklet buď ten, kdo visí na dřevě a tak dále, mohli bychom dlouho pokračovat, ale já zmíním jenom jednu věc. Říkali jsme otci tady, že Ježíš, co se týče toho otcovského potvrzení, tak jemu se ho dostalo. A když mluvíme o tom, že on vlastně přišel jakoby s námi vyměnit, to znamená, on měl to otcovské potvrzení, takže on může vzít všechny ty traumata, které my jsme zažili od našich pozemských rodičů, a tohleto bohatství nám vlastně dát. Patří to do té božské výměny, tak jako nám dal svůj spravedlnost za naši hříšnost a další věci. Tak vidíme, Boží slovo nám to říká, že on měl to potvrzení. A to je naše naděje. To je naše naděje, protože vlastně víme, že to Ježíš měl. A Bible říká, že na kříži to s námi vyměnil. To uznání, přijetí, zalíbení, důvěru otcovu, to všechno on měl a to můžeme my získat. Tak Bůh jako otec volá děti k životu. Poslyšme, co o tom říká prorok Izajáš. Tam mluví prorok Hospodinovým jménem k Izraeli. A Izrael víme, že jako národ, že to byl takový syn, duchovní syn Hospodinův. A v 41. kapitole čteme tato slova. A ty Izraeli, služebníku můj Jákobe, tebe jsem vyvolil. Potomku Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země. Zavolal jsem tě z odlehlých míst a řekl jsem ti, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se. Vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Izajáš 41, 9, 11. čtěme si to a neříkejme, a ne, doložme si tam ne ty Izraeli, můj služebníku, ale ty můj synu, a klidně si tam dejte v svoje jméno. Tebe jsem vyvolil, tebe jsem vychvátil, tebe jsem zavolal. A říkám ti, neboj se, já jsem s tebou. Nerozlížej se, dodám ti odvahu, budu ti pomoci, budu tě podpírat. Božím záměrem pro nás je život a ne život jenom takový to fyziologické přežívání. Jednou u nás byli nějaký misionáři, nějaká parta ze zahraničí a hráli nějakou scénku a si na to dneška pamatuju. Oni to i předváděli. Jíst, spát, pracovat. Jíst, spát, pracovat. To je náš život. Najíst se, trošku vyspat, pak makat, když už nemůžem, najíst, spát, pracovat. Takhle někdy ten náš život vypadá. Robert Kiyosaki, nevím, jestli znáte to jméno, osobní rozvoj, finance, to nazývá krysí závod. Jo, prostě nastartujete mladí lidi, teďko na tom západě, tam ještě když chtějí vystudovat, musí se na to vzít dluh, pak hypotéku, pak to musí splácet a vlastně furt se víc roztáčí ty kola, pak teda potřebuje zase větší dům a tak dále. Až pak padnou a zjistí, že jsou na konci života. Ale tohle není to, pro co nás Bůh stvořil. Pán Ježíš v Janově v 10. kapitoli říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10, 9, 11, známý text. Život v hojnosti. Můžeme mít o životu v hojnosti samozřejmě své představy. Někdy jsou docela bizarní, ale Pán Bůh tu nemá na mysli pohodlný život bez starostí. To bychom si tak někdy mi trošku... Ale víte, on ten pohodlný život bez starostí, on, když to chvilku zažijete někdy, ono nám to taky nechutná. To není úplně to, pro co jsme byli stvořený. Ani hojnost materiálních potřeb, jakkoliv proti tomu nic nemám, ale není to priorita našeho života. Konec konců, když budete číst evangelia, tak vidíte, ráno jsem to slyšel v jednom kázání od jednoho starého bratra. Říkal, víte, dneska, když vás někdo na něco láká, tak vám si líbí kde co. Já jsem se řadu let živil jako obchodník, vím, jak se to dělá. A někdy jsem hrozně kvet, když jsem někdy s jedním svým kolegou věděli po zákazníkách a teď jsem slyšel, co on vypráví. Já jsem říkal, teď on lže, jak když tiskne. A když Ježíš lákal, tak co říkal? Jak Ježíš lákal svoje učedníky? Co jim sliboval? Na co je lákal? Říkal, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. to je úplně něco jiného. Ale přesto skutečný, opravdový, naplněný život, ten život, který má smysl, cíl, význam, jde od někud někam. A je to něco, co prostě víte, že to není jenom, že se nám to nějak prostě rozplývá mezi prsty, ale že to je to, co máme dělat. To dává Bůh. To dává Bůh a k takovému životu nás volá Bůh. K takovému životu nás Bůh povolal, volá vlastně už od toho vzkříšení. Protože vzkříšením Ježíše Krista i nás Bůh povolal k životu. To je základ toho povolání. Já už končím. Pár myšlenek, jak to teda dobře, teorie všechna dobrá, a teďko jak to uchopit teda v tom životě. Jak můžem slyšet to boží volání k životu a jak ho můžeme, jak se toho můžeme nějak účastnit. V tom praktickém každodenním životě, každý máme toho spoustu. Tak není to úplně snadný a jednoduchý, samozřejmě není to žádný mechanický proces, není to žádný systém, je to každodenní zápas, ale Myslím, že první, co potřebujeme, tak potřebujeme se naučit tady to boží volání k životu ve svém životě slyšet, zaslechnout, protože Bůh nás volá k životu a slyšeli jsme tady i takový ty praktický svědectví, že jo, zaparkovat, znám to taky, Pane Bože, spěchám, kdyby tu tak bylo někde nějaký místo, je tam. Nikdy není, ale tak to je zase, prostě boží cesty jsou nezpytatelné, ale zažil jsem to párkrát a bylo to velmi příjemné. A Pán Bůh nám posílá v tom praktickém životě spoustu takových dalších signálů, jak nás jakoby volá k životu. A to není jenom, že někde najdeme to parkovací místo, že jako je něco, se nám jakoby něco usnadní, ale to volání k životu, naučit se ho slyšet, naučit se mu rozumět, naučit se vnímat a někdy to může jenom to, že pojete dneska na vycházku a teďko ta příroda je v rozpuku, já jsem se měl nádhernou krajinou, já si to užívám, zvlášť, když jsem nespěchal. A prostě nádherná příroda, západ slunce, prostě to jsou všechny ty volání k životu, kdy prostě vidíte, kdy Pán Bůh stvořil nádheru, Pán Bůh stvořil a vidíte tam něco hlubšího. Naučit se to slyšet, rozumět tomu a věřit tomu. Věřit tomu, že Bůh je takový, že nás volá k životu, že on je ten dobrý otec, protože, a Ježíš to říká, vy, i když jste zlí otcové, přesto svým dětem dovedete dávat dobrý věci, což teprv můj otec nebe. Bůh je dobrý otec, lepší než my. A víte, že my pro ty naše miláčky máme někdy opravdu slabost. Takže věřit, že má na mysli naše dobro, že mu na nás záleží a že chce, aby jsme prospívali, aby jsme zvládali ten život. Učit se mít otevřený oči, uši, cokoliv, na všechna ta jeho povzbuzení, který nám dává, na tu podporu, na to, když se nám snaží dodat odvahy, když stojíme před něčím těžkým a teďko nevíme, tak nějak, když možná se stišíme, tak uslyšíme, jdi do toho, já jsem s tebou. Tak, jak to je v tom Izajáši, neboj se, jak já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat, pojď, jdeme. Učit se vnímat jeho přijetí, to, že jsme přijatí, protože to potřebujeme. Učit se vnímat, vidět naději, kterou nám dává, protože máme naději. A nenechat se spoutat na druhou stranu nevěrou, skepsí a takovýma těma myšlenkama, a známe to všichni, takový ty myšlenky, že Pána Boha stejně nezajímáš, jsi malá ryba na to, aby Pán Bůh se zabývá těma důležitýma lidma. To je pro všechny ostatní, ale pro mě ne, když slyšíme něco dobrý. To jsou věci, které si možná takhle nesformulujeme, ale máme to v sobě. A to je ďábel. Nebo takový ty myšlenky, že jsme odkázaní na sebe, sami na sebe a musíme si poradit sami. A pak se snažíme si poradit sami třeba i všelijak na hraně. Protože nevěříme tomu, protože jsme se v životě mnohokrát zklamali. A nevěříme tomu, že nám někdo chce pomoct, že někdo má zájem na našem prospěchu, ale Bible nám to říká. Tohle je poselství od Boha k člověku. Tak nedávat sluchu těm satanovým lžím, přečtěte si Genesis 3. kapitolu, tam už to slyšíme, tam to čteme. Jak přichází ďábel za Evou do ráje, co jí říká, co jí podsouvá. Takhle pracuje i s náma, nezměnil se. Takže to poselství, který jsem chtěl sdělit, a už opravdu zakončím, že to je to, že Bohu na nás opravdu záleží. Že nás povolal spolu se svým milovaným synem k životu, spolu s ním nás skřísil, píše apoštol Pavel. A chce nás každodenně stále povolávat k tomu životu, který je podle jeho představ. Tak vám přeju, aby i sobě, aby jsme to dovedli vnímat, aby možná aby jsme se rozhodli i třeba nějaké věci ve svém životě změnit, aby jsme se rozhodli, Pane Bože, já už nechci propadat ty skepsy a všem těm zklamáním. Já chci se učit slyšet to, jak ty mě voláš k tomu, abych byl živ. Protože když jsme četli toho Jana, já jsem přišel, říká Ježíš, aby měli život. A on za to položil svůj vlastní život. To nebyla malá cena. Ježíš zaplatil maximální cenu za to, aby my jsme měli život, aby jsme ho měli v hojnosti. Nemohl to už víc potvrdit. Amen.